Sunt întoarceți la 962 de versete, capitole lungi care conțin o sumedenie de informații, o mulțime de informații cu privire la viața Domnului Iisus Hristos în călătoria în Galileea. El se află încă în Galileea, spuneam noi că a plecat imediat după ispitire, a ieșit din Iudeea, s-a dus în Galileea, s-a dus în nord și a umblat pe acolo parte mare din cei 2 ani și jumătate, aproape toată viața lui care a fost în lucrare a fost în Galileea. Luca însă descrie foarte concentrat aceasta. Matei folosește marea parte a cărții descriind Galileea și lucrarea în Galileea. Luca face invers, merge până la 9, deci următoarele 2 capitole mai sunt în Galileea și apoi el se ocupă de călătoria Domnului Iisus spre Ierusalim. Nici Matei, nici Marcu, nici Ioan nu dau atâta timp și atâta atenție călătoriei în sine. Luca este parcă ziaristul de campanie care merge după Domnul Iisus Hristos și pe fiecare oprire, la fiecare stop, el scrie ce s-a întâmplat și este o călătorie frumoasă care face Domnul Iisus Hristos conștient că la Ierusalim nu l-așteaptă sărbare, ci l-așteaptă moartea, dar venea hotărât să moară pentru că știa că moare pentru noi și ne răscumpără făcându-ne copiii săi. Prima parte din capitolul 7 se ocupă evanghelistul Luca să ne descrie vindecarea unui sclav, un sutaș împărătesc avea un sclav, avea un rob care era bolnav și Domnul Iisus Hristos se îndură și îl vindecă. Partea a doua, Domnul Iisus Hristos nu numai se ocupă de cei care sunt aproape de moarte, se ocupă de cei morți. Este învierea fiului văduvei din Nain. Apoi, o parte mare se ocupă de Ioan Botezătorul și cred că este o parte foarte interesantă din viața lui Ioan. Un fel de cădere sau un fel de îndoială sau un fel de întrebare a lui Ioan cu privire la ce se întâmplă. Era și el în derută fiind în pușcărie și ultima parte, Iisus Hristos la Simon Fariseu și femeia păcătoasă care iubea mult pentru că i s-a iertat mult. Primele versete, deci, după ce a sfârșit de rostit aceste cuvântări, Iisus a intrat în Capernaum și Luca scrie exact, era în Capernaum și când a fost acolo, un sutaș împărătesc, un sutaș care avea probabil funcția de locotenent major din România, sergent major din armata americană, probabil asta era slujba de sutaș, avea o garnizoană sub el și probabil acești sutași erau coloana vertebrală a armatei romane. Ei erau cei care practic aveau armată imediată sub ei. Ceilalți care erau deasupra trimiteau ordine, dar toate ordine se opreau la sutaș și el practic comunica cu armata romană. Acest sutaș era probabil în paza Capernaumului. Oriunde erau romani, aveau câte o garnizoană și sutașii aceștia răspundeau de ordinea publică, de răscoale care erau acolo, de nemulțumiri, supravegheau taxele din oraș, supravegheau toată viața politică și economică și uneori și cea religioasă din zonele ocupate. La Capernaum, în acest loc unde Iisus Hristos își începe parte din activitatea lui lângă Cana și Capernaum s-a întrezărit această lumină de răsărit sau lumină de început a lucrării Domnului Iisus Hristos. Data aceasta nu se ocupă nici de evrei, nici de soacra lui Petru, nici de minuni, ci un sutaș avea un rob bolnav. Dacă ar trebui să facem studiu de persoană aici și să-l studiem pe sutașul acesta, cred că ar trebui să-l comparăm numai cu noi și am putea să spunem că suntem rușinați vis-a-vis de acest om. Sutașul acesta avea un rob la care ținea foarte mult și robul era bolnav pe moarte. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Iisus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor și a spus: roagă-l să vină la mine, rugați-l să vină la mine, să-mi vindece pe robul meu. Și ăștia se duc, îl roagă, dar nu roagă și îi spun: Doamne, omul ăsta are un rob bolnav și ține mult la el și du-te și faci. Ei ce spun? Sutașul ăsta merită să-i faci binele ăsta. Face să-i faci acest bine, Doamne, spunem noi în limba română. Face să-i faci acest bine pentru că sutașul acesta este deosebit. El ne-a zidit sinagoga. Și acum parcă uitați-vă la omul Iisus Hristos, nu la Dumnezeul Iisus Hristos. Dumnezeul nu era surprins, Dumnezeul știa totul. Omul Iisus Hristos nu știa cine a zidit sinagoga în Capernaum. Omul Iisus Hristos trebuia să primească informațiile ca și noi. Și observați cum acești bătrâni evrei îi duc acestui om, Iisus Hristos, informațiile și îi spun: omul ăsta, trebuie să-i faci binele ăsta pentru că el ne-a făcut sinagoga. Și Iisus se uită la ei și este uimit. de așa recomandare din partea evreilor vis-a-vis de cine? De un roman care era vrăjmașul de moarte a evreilor și aceste două națiuni nu s-au înțeles niciodată. Evreii au fost considerați de romani exact cum Hitler a considerat pe evrei. Niciodată vreun alt popor nu s-a asemănat cu Hitler decât romani. Romanii au urât pe evrei din răzputeri și au văzut în ei decât într-o drojdie a societății. N-au văzut în evrei niciodată oameni care să fie de rangul celorlalți oameni. Și acești bătrâni evrei care știau cum îi văd romanii, știau de ce sunt romani acolo să-i asuprească, ei se duc și spun, face să-i faci binele ăsta, merită să-i faceți bine, pentru că omul ăsta stă la noi și ne asuprește, ne conduce, el ne supraveghează, dar ne-a zidit sinagoga. Omul acesta merită să-i faci acest bine. Sutașul acesta era un om deosebit de puternic. Avea în locul acela puterea imperatorului roman. El era pentru Capernaum și dregător, și sutaș, și imperator. Nimenea peste el nu dădea ordine și nimenea nu îl întreba ce face în Capernaum. Era, parcă am spune, stăpân absolut în Capernaum. În sătulețul acesta, toată treaba din satul ăsta era în slujba lui. Și avea poziția asta suficient de înaltă ca să fie urât de evrei, ca să fie temut de Iisus Hristos și el să se teamă de Iisus Hristos că vine în orașul lui. Oriunde s-a dus Domnul Iisus Hristos, au început oamenii să miște. Când și când masele se mișcă, conducătorii tremură. Când masele încep să miște, conducătorii tremură. Și iată-l pe acest sutaș că nu se interesează nici că e posibil o revoltă, nici că e posibil acest nou dregător să vină, acest învățător să vină și să spună să îl dăm afară pe acest sutaș, să începem noi bătălia cu el. Nu se teme de nimic. Are poziția așa de înaltă, dar are un gând care trece dincolo de poziția asta. Și gândul lui este, robul lui este bolnav. În Imperiul Roman, sclavii erau considerați doar ca unelte mișcătoare. Sclavii în Imperiul Roman nu erau considerați ca au suflet. Romanii credeau în suflet, dar credeau că sclavii n-au suflet. Sunt doar niște animale care fac slujbă pentru ei. Asta era regula generală în Imperiu. Omul acesta era deosebit. Numai că avea slujbă înaltă, poziție înaltă, dar avea și un caracter înalt. Și robul lui, sclavul lui, care era bolnav pe moarte, este de interes pentru acest sutaș. Nu mai putea el să găsească alt sclav? Ba da. Nu putea să găsească unul așa de credincios? Ba da, pentru că sutașii puteau să-și facă slujitori credincioși, chiar dacă numai de obligație, dar puteau să-și facă. Omul acesta avea un caracter deosebit. Își iubea robul. Lucru deosebit de interesant. O altă poziție, un caracter înalt, își iubea robul și era religios. Când Irod a construit templu sau a refăcut templu, Solomon a făcut un templu, al doilea templu cine l-a făcut? Ezra. Și al treilea templu l-a făcut? Irod. Primul templu al lui Solomon a fost complet dărâmat de babilonieni. Al doilea care l-a făcut Ezra și Nemia, romanii au venit și numai l-au avariat, nu l-au dărâmat complet, nu l-au șters de pe fața pământului. Și Irod a refăcut această ruină de templu, l-a refăcut, l-a dat în folosință, l-a extins și a fost poate la gloria și la măreția templului din vremea lui Solomon. Nu avea aurul și atâtea bogăție, dar măreția externă era aproape ca cea din vremea lui Solomon. Irod a făcut asta nu pentru că a fost religios. Irod a făcut asta pentru a câștiga simpatia evreilor. Poate să fie același lucru că acest sutaș a construit sinagoga să câștige simpatia celor din Capernaum? Nu. Limbajul despre care l-auzim aici și felul cum Luca îl descrie, nu descrie deloc un om de interese meschine care face sinagoga ca să-i prinde pe evrei în plasa lui și prin asta să-i domine. Dacă asta făcea el, nu se închina Domnului Iisus Hristos. Faptul că el a zidit sinagoga ne arată nouă că el a fost un om religios. Un om care căuta prin religia evreilor să înțeleagă pe Dumnezeul evreilor. Și probabil că în orele lui de taină, când nu știa nimeni, probabil undeva el studia ceva din Tora, sulurile acelea care se vindeau la sinagogi sau se vindeau la templu, care nu erau legea lui Moise, Tora, ci erau comentarii la Tora, probabil acestea erau în camera acestui sutaș care învăța despre Dumnezeul lui Israel. Le face sinagoga, le face bine acesta și binele întotdeauna se întoarce cu bine. Chiar dacă pe aici pe acolo se mai întoarce cu rău, în legea lui Dumnezeu generală, binele se întoarce cu bine. Și acum când el este la nevoie, oamenii aceștia se duc și pun o vorbă bună pentru el. Puteau să-i spună evreii, Doamne, nu face nimic la romanul ăsta că este un ticălos. Ăsta ne asuprește. Dar evreii vin și pun o vorbă bună și spun, face să-i faci binele ăsta că e un om care ne-a zidit sinagoga. Iisus a plecat cu ei, dar pe când era pe drum, noi descoperim altceva din viața acestui sutaș. Era un om de umilință extraordinară. Când era pe drum, a trimis pe niște prieteni să-i spună, Doamne, nu te mai osteni să vii pe la mine, nu intra la mine în casă, nu sunt vrednic să te primești sub acoperământul meu, ci spune doar un cuvânt. Care dintre urmașii Domnului Iisus Hristos, din cei 12, din cercul intim, aveau credința asta să spună, Doamne, nu te mai duci până acolo, spune un cuvânt. Și robul omului se... Toți mergeau spre acolo, bătrânii lui Israel, oamenii de religie care credeau în sinagogă și în Dumnezeul sinagogii, ei merg cu el. Nici care nu-i vine ideea să-i spune, Doamne, nu te mai duci până acolo, ai altă treabă, ai alt drum. Trimite o vorbă, tu ai putere, tu ești Dumnezeu. Nici care. Sutașul de acasă, cu un ochi pe robul bolnav care trage să moară și cu un ochi spre stradă, poate vede cortegiul, spune, prietenilor, duceți-vă și spune să nu vină la mine pentru că nu sunt vrednic. Era așa de umil acest om. Și explică Domnul Iisus Hristos de ce nu vrea să vină la el. Nu pentru că se teme de el, nu pentru că are ceva în casă care... El spune, eu sunt om sub stăpânire și eu poruncesc. Și am impresia că tu ești om care ai stăpânire. Nu știu dacă biserica din viacul nostru n-ar trebui să știe că Iisus Hristos, pe lângă toate caracteristicile, este cel care are stăpânire. El spune înainte de a pleca la cer, toată puterea mi-a fost dată unde? În cer și pe pământ. Noi asta uităm, că El are autoritate, are putere și El are stăpânire asupra bisericii și asupra lumii întregi și asupra vieților noastre. El are stăpânire. Eu dăm noi Lui? Sutașul acesta ne pune în colț, ne pune la în colțul rușinii. Spune un cuvânt, Doamne, nu mai veni până la mine. Avem noi această credință acum? Omul este de poziție înaltă, de caracter înalt, om de religie, om cu autoritate, de umilință, dar om de mare credință. Și aș spune această seară, Doamne, dă-ne credința sutașului. Dă-ne credința acestui roman. Noi suntem credincioși nou testamental, noi știm de moartea ta, noi știm de învierea ta, noi știm de făgăduințele tale, dar avem credința aceasta, spunem, Doamne, zi un cuvânt. Zi un cuvânt și robul meu se va tămădui. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a minunat de ostaș, s-a întors spre poporul care mergea după el și a zis, vă spun că nici chiar în Israel, și aș spune eu, nici chiar în biserici, nu găsim astfel de credință. S-a minunat Iisus Hristos? Nu s-a minunat. Nu l-a surprins nimic. Omul Iisus Hristos poate a fost surprins, dar Logosul, Divinul Dumnezeu care umbla cu Israel, era impresionat plăcut de aceasta. N-a fost surprins, a fost impresionat plăcut. Că între neamuri erau oameni care credeau în El și când s-au întors acasă trimiși, au găsit pe robul omului acestuia sănătos. Mare este Dumnezeu. Se întâmplă că se duceau acasă și era robul mort. Și în viacul nostru, experiențele de multe ori sunt exact inverse decât scrie aici. Ne rugăm, credem și robul în loc să fie sănătos e mort. Asta însemnează că Dumnezeu nu este același, însemnează că noi avem păcate în viața noastră, însemnează că n-a fost metoda bună. Eu cred că Dumnezeu este același ieri și azi și în veci, El nu se schimbă. Eu nu cred că în viața noastră întotdeauna sunt păcate, pentru că noi nu putem trăi fără păcat, dar sunt sub sângele Domnului Iisus Hristos. Și metoda poate totdeauna să fie corectă. Poate să fie corectă, după cuvântul Domnului, că El nu lucrează. Acum așa, am eu curaj să nu mai am credință? Am eu curaj să spun, Doamne, totul n-are niciun rost? Sau eu sunt obligat ca și sutașul să cred împotriva oricărei nădejdi, să cred și să-L las pe Dumnezeu să lucreze când El vrea și cum El vrea. Amin? Amin. În ziua următoare, Iisus Hristos s-a dus și n-a găsit altceva mai bun decât să meargă de la boală pe moarte la moarte. S-a dus și a intrat în Nain, spre cetatea Nain. Când s-a apropiat de poarta cetății, iată, duceau la groapă pe un mor, singurul fiu al maicii lui, care era văduvă, și era o mulțime de oameni din cetate. Ăla era robul lui sutaș. Murea el, sutașul mai avea și alți robi. Situația era disperată și nu așa de disperată. Aici situația este parcă dramatică. Era singurul fiu al mamei lui care era văduvă. Deci toată nădejdea acestei femei era spulberată. Parcă ne ducem cu gândul la văduva din Sarepta. Parcă e aceeași situație. O văduvă cu un fiu și la urmă duce și pe acela la moarte. Domnul când a văzut-o, aici n-a mai așteptat să vină recomandări, n-a mai așteptat să vină cineva să îi spună, face să-i faci bine, pentru că femeia asta e necăjită și n-are pe nimeni și trebuie să-i ajuți. Nu mai așteaptă nimic. Când a văzut-o, el este cuprins de milă, îi spune, nu plânge, s-a apropiat de sicriu și oamenii s-au oprit. Nu știau cine este. Înainte poate intră printre prima dată și poate ultima dată. Poate că a auzit de el, poate n-a auzit de el. El avea înfățișarea frumoasă, era un tinerel de 30 de ani care arăta frumos și era gloria, am spune noi, a oamenilor prezenți de atunci, dar altfel de atâta, era îmbrăcat ca ei, părul avea ca ei, sandalele ca ei și în marea mulțime de ucenici care îmbulzeau. Probabil că oamenii ăștia au văzut doar o altă mulțime care probabil vin să plângă sau să aducă mângăiere femeii. S-a oprit în loc și când s-a oprit, el a început să vorbească cu mortul. Și aici poate să fie situație dublă, ori hazlie, ori ceva să credem că nu e în regulă cu Domnul Iisus. El se uită la mort și spune, tinerelule, scoală-te. La mamă se spune, nu plânge. Și mama s-a spus, poți să spui tu să nu plâng, dar copilul meu este mort. La oameni ăștia le spune, stați în loc sau ei se oprește și el spune, scoală-te, tinerelule. Și tinerelul se scoală. Noi s-ați auzit de aici pe colo câte o poveste că s-a pus omul la morgă și când a fost la morgă s-a ridicat în picioare și a cerut mâncare, s-a cerut apă și știți ce s-a întâmplat, nu? Toți au stat să-i dea mâncare. Toți au stat în loc când vezi un morg că se scoală. Toți au înlemnit sau au fugit afară. Uite, toți au fost cuprinși de frică. Cum să nu fi să scoală mortul în sicriu? Evreii nu aveau capace, erau doar înfășurați în pânze. Era într-o ladă, de aceea la noi nu avem traducerea sicriului, doar racle, probabil un fel de targă în limbajul de acum 2000 de ani. Și se scoală tinerelul. Se scoală și asta este panică pentru oricine. Oriunde se scoală un mort, oriunde se ridică, oamenii intră în panică prima dată, dar următorul lucru ăștia nu puteau să-l lase. Ăștia aveau slujba acum, ori să-l ducă să-l îngroape, ori să-l ducă înapoi, că trebuia desfășurat. Țineți minte, când pe Lazar îl înviază, Domnul Iisus Hristos spune, dezlegați-l. Și ăsta era înfășurat exact ca și Lazar. Oamenii ăștia aveau acum slujbă să lucreze cu el, să-l pună în libertate. Dar eu m-aș opri în loc să ne uităm imaginea aceasta. Moartea se întâlnește cu cine? Cu viața. Și când se întâlnește moartea cu viața, cine câștigă? Totdeauna viața. Și după ce câștigă viața, oamenii sunt cuprinși de frică și slăvesc pe Dumnezeu. Ce este mai interesant, când viața asta spirituală se întâlnește cu noi morții spirituali și ne înviază și ne spune, tinerele, scoală-te, n-ar trebui să fie între noi frică și slăvirea lui Dumnezeu. Noi toți am fost morți în păcate, El s-a apropiat de noi, ne-a dat viață, ne-a sculat. Și acum noi suntem fără frică. Frica de Dumnezeu am pierdut-o și slăvirea lui Dumnezeu nu mai este. Toți au fost cuprinși de frică, slăveau pe Dumnezeu și ziceau, un mare proroc s-a ridicat printre noi. Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Vestea s-a răspândit peste tot. Și nu este de mirare că s-a răspândit vestea. Vindecă pe unul și acum înviază pe acest tinerel. Veste, neveste, dar gândiți-vă la beata femeie, gândiți-vă la văduva aceasta care speranța ei s-o îngroapă când se întâlnește cu Iisus Hristos, speranța ei învie. Și tu și oricine, în această seară, dacă speranța ta se duce de pe poarta cetății afară, la groapă, întâlnește cu Iisus Hristos. Pe drumul nainului tău, al disperării tale, întâlnește cu El și El ți-aduce înapoi speranță, bucurie și, mai important, ți-aduce viață. Important este după aceea să păstrăm frica, să păstrăm reverența. Asta s-a pierdut în lumea noastră și slăvirea lui Dumnezeu. Ucenicii lui Ioan au dat de știre de lucrurile astea, au auzit și erau un fel de dute vină de la pușcărie la Ioan. De la pușcărie l-au trimis lui Ioan. Ioan era închis, auzea ce se întâmplă pe afară, dar știrile nu erau ca acum în America, erau ca în România. În România pușcărea și nu știu ce se întâmplă. Nu știu nimic. Nu știu că-i zi, că-i noapte, că-i Paști, că-i Crăciun. Nu știu nimic. Aici au televizor, au ziar, aici știu mai mult ei din pușcărie decât știm noi de afară ce se întâmplă. Dar aici Ioan era închis, era în carcer, era în tuneric, nu știa ce se întâmplă. prin gratii își vedea din când în când ucenicii care veneau și mai aduceau vești. Și veștile erau destul de controversate. Ucenicii lui spuneau că Iisus Hristos a fost alungat de acolo, că de acolo n-a fost primit, acolo n-a fost aclamat, acolo au vrut să-l arunce de pe prăpastie să-l omoară și veștile circulau din loc în loc, erau unele, poate false zvonuri care circulau. Și Iisus Hristos, parcă îl vede pe Ioan că se apropie de el în ucenicii ăștia, Duhul lui Ioan parcă se apropie Domnul. Când ei vorbesc așa de dezamăgiți. Și Ioan i-a întrebat, să-ți spunem, să te întrebăm, ești tu acela sau să așteptăm pe altul, să mai vine cineva? Nu știu dacă vă puteți imagina, undeva în mijlocul câmpului, probabil, o grupă de ucenici care nu știau nici ei să creadă despre Iisus Hristos, dar mergeau cu el pentru că el era învățătorul. Domnul Iisus Hristos, care se minunează de sutaș, ajută pe văduvă și apoi face minuni și nimeni nu crede că El este Dumnezeu și este respins de marea masă a evreilor. Și acum câțiva ucenici de-a lui Ioan, care erau mai austeri decât Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus cu ucenici și mai mergeau pe la mese, când vameși se pocăia, mai dădeau o masă și mai mâncau pe acolo, mai se pocăia cât un păcătos și mai dădeau un ospăț. A lui Ioan nu mergeau la ospețe deloc, a lui Ioan nu purtau cravate, nu purtau barba tăiată la colțuri, a lui Ioan erau tare austeri, erau cu haine nu la modă, ci erau hainele cele mai vechi, care mai ponosite, arătau că erau scoși din lumea aceasta, erau exact ca Ioan, așa umbla Ioan și așa umblau ei. Și acești ucenici parcă speriați și întreabă, Doamne, ești Tu sau să așteptăm pe altul? Pentru că dacă Ioan era în derută, cum erau ei? Dacă Ioan în pușcărie nu pricepe ce se întâmplă afară, ei cum erau? Ei urmau pe Ioan cu ce scop? Ca Ioan cândva să le prezinte pe Mesia. Și oamenii ăștia, uitați-vă la ei, parcă lacrimile curg pe bărbile lor și parcă se uită dincolo de Mântuitorul. Și Domnul Iisus Hristos se uită la ei și nu le răspunde. Nu trebuia să coboare foc din cer atunci, nu trebuia să vină fulgerul și vâjitul să le spună, oameni buni, eu sunt. Ăștia erau dornici să știe că este El sau nu este. Și Domnul Iisus Hristos începe să le spună, duceți-vă la Ioan și spuneți-i ce ați văzut și ați auzit. Orbii văd, șchiopii umblă, surzi aud, săraștilor se predică Evanghelia. Oamenii ăștia nu cred că au priceput nimic, dar s-au dus și au spus. Și asta cred că a fost suficient pentru Ioan. Ioan știa Scriptura, Vechiul Testament și Ioan înțelegea că orbii vor vedea numai când mesea va fi pe pământ. Surzii vor auzi numai când El este și săracii vor auzi Evanghelia când Hristos va umbla pe pământ. Și asta e pentru el suficient. Vom vedea pe ucenicii lui Ioan că merg, știți până unde? Până în Faptele Apostolilor, capitolul 8. Știți ce fac atunci în Faptele Apostolilor? Abia atunci se pocăiesc. Și când se duce Petru și Ioan și îi întreabă, ați primit Duhul Sfânt, ce spun ei? Și n-am auzit că este așa ceva. Erau ucenici de-a lui Ioan care au mers după învierea Domnului Iisus Hristos, după coborârea Duhului Sfânt, încă în credința primară a lui Ioan. Dar când s-au întâlnit cu Duhul Sfânt, ce au spus? Nu ne trebuie? Noi rămânem așa? Nu! Au intrat, au primit Duhul Sfânt ca ceilalți și au intrat să fie în biserica lui Hristos. Era interesant ca să facă și ei biserica lui Ioan, dar au fost oameni cu minți urmașii lui Ioan. Nu știu cum să vi descriu pe acești oameni. Puteau să rămână și până anul ăsta, până acum, în vremea noastră, să fie o grupare de oameni cu bărbi și austeri de-a lui Ioan. Oamenii ăștia însă au fost învățați de Ioan ca atunci când lumina vine să se ralieze cu grupul principal și au rămas cu grupul principal până astăzi. Au plecat ei și Domnul Iisus Hristos începe cel mai ilustru discurs cu privire la vreo persoană. Despre nimeni în lumea aceasta n-a vorbit El cum vorbește despre Ioan și vorbește magistral, dacă vreți. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi și ce trăiesc în desfătări sunt în casele împăraților. Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Și aici parcă explodează, spune, ba mai mult că am vrut, vă spun, că din cei născuți din femeie n-a fost nimeni mai mare decât Ioan. Și într-o dată îl ridică pe Ioan în ochii ascultătorilor, ucenicii lui erau plecați, ucenicii lui Ioan n-au auzit aceasta, nu i-au dus lui Ioan cuvintele Domnului Iisus ca să îl umfle de mândrie, spune mulțimii care a rămas, ucenicii lui, ai Domnul Iisus Hristos, așa cred că rămân uimiți. Domnul vorbește despre Ioan că de cel născut din femeie nu e nimeni mai mare ca el și ei credeau că ei sunt mai mari, nu? Ei credeau că ei sunt cei care trebuie să fie mai mari, că umblă cu Mântuitorul lumii. Și acum Domnul Iisus spune, din cei nescuți din femeie nu-i nimeni ca el. Îl ridică în fața adunării, probabil că unii au spus, Ioan ăsta a căzut și el de la credință, nu mai crede, întreabă. Și Iisus Hristos nu se uită la momentul acela de slăbiciune, la acel moment de îndoială. El vede omul Ioan care a venit și a predicat și l-a declarat ca miel lui Dumnezeu și a declarat că a văzut Duhul Sfânt coborându-se peste el și a netezit cărarea. La aceasta rămâne și îi spune, el este solul meu înaintea feței tale care îți va pregăti cale înaintea ta. Totuși, cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare ca Ioan. Cel mai mare din lumea oamenilor este Ioan. Și totuși cel din împărăția lui Dumnezeu e mai mare decât Ioan. Nu este Ioan în împărăția lui Dumnezeu? Ba da. Nu este Ioan mare în împărăția lui Dumnezeu? Ba da. La ce se referă Domnul Iisus Hristos când spune aici împărăția lui Dumnezeu? La împărăție sau la biserică? Domnul Iisus Hristos a împărțit istoria în două. A împărțit probabil ca nimeni altul era noastră și înaintea erei noastre sau înainte de Hristos și după Hristos. A împărțit economia lui Dumnezeu în două. Până la Ioan a ținut legea și prorocii. De la Ioan înainte, împărăția lui Dumnezeu cum se ia? Cu năvală și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Unde se intre cu năvală? În împărăție sau în biserică? În biserică. În biserică și Iisus Hristos crezi că se referă la biserică. Cel mai mare în lumea aceasta va fi depășit de cel mai mic de unde? Dintre noi. De ce? Pentru că Ioan încheie șirul prorocilor, șiragul profeților, șiragul marilor oameni a Vechiului Testament și încheie economia lui Dumnezeu cu privire la Israel pentru o vreme. El pune punct și spune până aici. De la Ioan înainte se deschide epoca bisericii, epoca noastră. Epoca celor la care venim și credem în Iisus Hristos pentru că credem în El, în jertfa Lui, suntem răscumpărați și devenim ce? Mireasa Lui, mireasa Domnului Iisus Hristos. Noi nu devenim doar poporul Lui, devenim mireasa Domnului Iisus Hristos. Și mireasa Lui Iisus Hristos nu depășește niciun profet. Nu ne măsurăm cu profeții, nu ne măsurăm cu Ioan, nu ne măsurăm cu alții, dar fiind mireasa Lui Hristos, vom sta cu El pe același scaun de domnie și toți vor fi în jurul nostru. De ce așa? Ce am cântat la început. În îndurarea Domnului, când am ajuns, nu știu. Dar El a ales ca noi să fim în biserică. Și în biserica aceasta să fim mireasa Lui. Biserica Lui să fie mireasa Lui. Mai mare decât Ioan? Cel care a văzut Duhul Sfânt coborându-se pe Iisus Hristos? Cel care a strigat într-o zi de două sau trei ori, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii? Cel care a deschis calea pentru venirea Domnului Iisus Hristos și la Iordan a destălinit pământul și a netezit cărarea? Mai mare ca El? Mai mare. Nu pentru că El n-a fost sfânt, nu pentru că El n-a fost extraordinar, nu pentru că noi suntem mai buni ca El, nu! Ci pentru că noi suntem în epoca în care Hristos a deschis calea spre inima Lui. Nimeni, nici cei înainte, nici cei după răpirea bisericii, nu vor fi mai prejos decât noi în ranguri dumnezeiești. Nu! Și sfinții Vechiul Testament, de la Avram, de la Abel, de la toți, până la biserică, până la Ioan, și după plecarea bisericii, toți vor fi în împărăția lui Dumnezeu mari. Dar locul special Dumnezeu a ales în Ildea nouă, acelor care trăim de la Rusalii și până la răpirea bisericii, loc la inima Lui, mireasa Domnului Iisus Hristos. Ar trebui să ne oprim în această seară aici și să spunem, Doamne, de ce ai făcut așa? Ioan a fost mai bun ca noi. Ioan, când a văzut nedreptatea, a predicat-o. Ioan, când a văzut că Irod trăiește cu nevasta fratelui său, s-a dus și a spus, nu este îngăduit să faci asta și noi îl îngăduim să trăiască și în biserică unul cu altul. Ioan, când a văzut lumea că trăiește cu două haine, a spus, dați și la cel care n-are. Când a văzut soldații că iau mai mult, a spus, nu-i bine să faceți asta. Și a început să echilibreze lumea asta, De ce oare nu El este mireasa ta, Doamne? Și așa cum mir le pune mâna pe sau deștiu pe gura miresei, așa parcă ne-a spune Domnul Iisus, tăceți. Asta e dragostea mea pentru voi. Îl slăvim în această seară și binecuvântăm numele și îi promitem să trăim ca mireasa Lui. Sfinți, curați, nevinovați. Iar cei ce nu sunt în biserica Lui, în această seară îi chemăm. Este cea mai frumoasă epocă de har, cea mai frumoasă epocă care o trăiește cineva, epoca bisericii, când putem să fim împreună mireasa lui Hristos. Veniți la El chiar în această seară. Amin. Să-i mulțumim, Domnule.